Suomen ja Viron puolustusyhteistyö sai 30-luvulla pitkälle meneviä merellisiä muotoja, kuten sarjan edellisessä osassa kerroin. Sen merkittävin suunnitelma oli tarpeen vaatiessa Suomenlahden sulkeminen. Suomi ja Viro valmistautuivat tilanteeseen, jossa Neuvostoliitto hyökkäisi niitä molempia vastaan samanaikaisesti. Silloin tarvittaisiin myös sukellusveneitä. Molemmat maat hankkivat niitä ja myös harjoittelivat siksi yhdessä, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun ja Helsingin yliopiston dosentti Jari Leskinen.
Kun tämä Suomen ja Viron salaisena alkanut ja salaisena jatkunut merisotilaallinen yhteistyö, eli laivastovoimien ja rannikkotykistöjen yhteistyö, jonka tavoitteena oli sulkea tuo Suomenlahti sen kapeimmalta kohdalta, eli Porkkalan niemen ja Tallinnan edustalla olevan Naissaaren välillä, jossa avointa vettä on noin 36 kilometriä ainoastaan, niin sukellusveneet näyttelivät hyvin tärkeää osaa tässä koko sulkustrategiassa. Ne olisivat täydentäneet tätä suomalais-virolaista rannikkotykistöjen rannalta rannalle ampuvaa sulkutulta ja tuohon kapeikkoon laskettua yhteistä suomalais-virolaista miinakenttää, joka olisi ulottunut rannalta rannikolle, niin nämä sukellusveneet oli tarkoitettu sitten sijoitettavaksi hieman tuonne lännemmäksi, kerran nehän eivät olisi voineet toimia tuossa sulussa, jonne rannikkotykistöjen järeät ja raskaat granaatit tuota läsähtävät. Siellä olisi hyvin tuota kuolemanvaarallista ollut sukellusveneiden paikallaan, vaan tarkoituksena oli, että ne mahdolliset Neuvostoliiton punalaivaston rippeet, jotka olisivat kenties ehkä päässeet tuosta suomalaisvirolaisesta tulimyrskystä, rannikkotykistöjen tulesta, miinoituksista läpi, ne rippeet olisivat sitten suomalaisvirolaisin sukellusveneen tuossa Hangon ja tuota Saarenmaan tasalla niin tuota sitten upotettu viimeistään.
Tämän sulkusuunnitelman toteuttamista harjoiteltiin Suomenlahdella kesällä 1939 kaksissa Suomen ja Viron yhteisissä sotaharjoituksissa, joihin osallistuivat maiden laivastojen kaikki sukellusveneet. Suomella oli niitä 5 ja Virolla 2. Kerroin tästä yhteistyöstä sarjan edellisessä osassa niin, että keskiössä olivat juuri sukellusveneet sekä niiden tarkoitus ja tehtävä tositilanteessa. Tässä jälkimmäisessä osassa kerron osittain saman tarinan, kuitenkin niin, että huomio on eri asioissa. Yritän nyt käsitellä kaikkea sitä, mikä Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä edisti ja toisaalta jarrutti. Mikä mahdollisti sen huipentumisen yhteisiin harjoituksiin kesällä 1939 ja mikä toisaalta romutti kaikki suunnitelmat. Suomalaiset ja virolaiset mielletään heimoveljiksi. Kielemmekin ovat sukua. Moni saattaa ajatella, että yhteistyö sukulaiskansojen kesken oli luonnollista. Jari Leskisen näkemys tästä puolustusyhteistyön romanttisesta perustasta on kuitenkin aika tyly. Suomenlahden sulkusuunnitelma oli hänen mukaansa pelkästään käytännöllinen ratkaisu, jossa kahden maan edut löivät kättä.
Suomen tapauksessa niin tällä ei ollut minkäännäköistä tekemistä, minkäännäköisten tunteiden politiikalla taikka heimoystävyydellä tai heimopolitiikalla. Kysymys oli vain siitä, miten turvata oma Suomen valtakunnan alue ja sen Suomen edellytykset niin vastustaa Neuvostoliiton hyökkäystä. Ja tässä suhteessa, sama oli myöskin Virossa, tässä suhteessa nämä sotilaalliset edut löivät täydellisesti kättä kummankin maan omaksi puolustukseksi. Eli kummankin maan sotilasjohdot ja poliittiset johdot lähtivät siitä, että pieninä valtioina he eivät pystyisi kuukautta enempää torjumaan maarintamalla rynnistävää puna-armeijaa. Apua oli saatava vaikka kiven silmästä ulkomailta. Mutta tämä apu todellakin tuli vain merikuljetuksena ja oli varmistettava, että Neuvostoliiton Itämeren punalippuinen laivasto ei pääsisi sitten upottamaan tuonne Itämeren laajemmille vesille näitä Suomen ja Viron tuotavia avustuslaivoja, joten ne piti sulkea tuohon Suomenlahden lätäkköön.
Kun käsittelen Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä maailmansotien välisenä aikana, Korvaamaton lähde on Jari Leskisen parinkymmenen vuoden takainen tutkimus. Koko puolustusyhteistyö ja sen jäljet olivat sitä ennen pysyneet vuosikymmeniä piilossa. Suomessa ne oli nimenomaan tietoisesti pyritty kätkemään, havaitsi Leskinen asiaa penkoessaan.
Kävin läpi sitten näitä sota-arkiston kokoelmia, jossa aika nopeasti kävi ilmi, että niin yleisesikuntien, eli tuolta johtotasolta, yleisesikuntien operatiiviselta osastolta, tiedusteluosastolta ja ulkomaan osastolta, niissä oli tärkeimmät asiakirjat oli poltettu, ja diarimerkinnät näytti sen, että ne oli ennen kaikkea poltettu tuossa heti syksyllä 1944, kun liittoudellinen valvontakomissio oli käytännössä Neuvostoliiton valvontakomissio, niin kenraali Eversti Andrei Zhdanovin johdolla pääsi Suomeen, jolla oli oikeus vaatia mitä tahansa asiakirjaa, miltä tahansa suomalaiselta viranomaiselta ja käytännössä voi sanoa, että minä tahansa vuorokauden aikana. Eli Neuvostoliiton käsiinhän tällaista materiaalia ei voinut jättää. Meillä oli hyvin tietoisuus siitä, että jonkunnäköiset sotasyyllisyysoikeudenkin käynyt tulee ja tällaista materiaalia niin kuin Suomen ja Viron sotilaista yhteistyötä, joka selkeästi oli suunnattu Neuvostoliittoon ja oli luonteeltaan aika offensiivistakin, niin eihän tällaista raskauttavaa todistusaineistoa voinut jättää, eli ne poltettiin ne paperit.
Yhteistyön toisen osapuolen, eli Viron asema muuttui toisen maailmansodan jälkeen tietysti vielä paljon dramaattisemmin. Sinne ei juuri jäänyt edes ihmisiä kertomaan asiasta. Sotilaalliset ja poliittiset johtajat, jotka asiasta tiesivät, teloitettiin tai vietiin vankileireille, joista ei ollut elossa takaisin tulemista. Eikä tämä koskenut vain ylintä johtoa, vaan myös esimerkiksi sukellusveneiden komentajat Ferdinand Schmiedehelm ja Alfred Pontakt teloitettiin 40-luvun alussa. Mutta Leskiselle selvisi, että kaikkia todisteita ei kuitenkaan ollut hävitetty.
Mutta kun sitten alkoi vähän hahmottua, että mistä on kysymys, eli onhan tässä on tietyt aseet ollut mukana, esimerkiksi rannikkotykit. Rannikkotykithän on tietyissä linnakkeissa, joilla on omat nimensä, jotka ovat tietyillä paikoilla, että jospa sieltä alemmalta tasolta sitten olisi jonkunnäköisiä menneisyyden jälkiä jäänyt tästä yhteistyöstä, jota ei ehkä oltaisiin ehkä älytty hävittää, sanotaan näin niin siinä sitten, kun osas esittää oikeita kysymyksiä ja etsine instanssit, jotka ehkä tähän liittyvät, niin johan onnisti. Sieltähän ne tällä kun löytymään. Suomalaistakin paperia. Siellä ehkä niin kuin paikalliset komentajat eivät olleet älynneetkään, kuinka tulen arasta niin kuin tällaisesta salaisesta yhteistyöstä tässä oli kysymyskään ja kuinka tällaiset paperit olisi ehkä pitänyt kaiken varalta myöskin hävittää tältä alemmalta tasolta. Mietin, että lähtisin kokeilemaan kepillä jäätä ja mitenhän tuolla Tallinnan puolella sitten olisi. Vuosi oli 1994 ja Viron uudelleen itsenäistymistä ei ollut kovinkaan paljon mennyt aikaa, niin menin sinne, suuntasin Viron valtion arkiston eli Eesti Rigi-arhiiviin, jossa on myöskin poliittisen puolen lisäksi myöskin kaikki sotilaspuolen materiaalit, toisin kuin meille, joka oli sota-arkistossa. Niin voi sanoa, että jo kun osas esittää oikeita kysymyksiä lähdeaineiston suhteen, niin ensimmäisellä kerralla kävi jo iso kala verkkoon. Suomalais-virolaista sulkuyhteistyöstä kertovat asiakirjat. Niitä ei oltu ehditty hävittää kesäkuussa 1940, kun Neuvostoliitto miehitti Viron. Ja kun Neuvostoliitto miehitti Viron, niin tietenkin näistä Viron arkistoista tuli samalla suljettuja arkistoja. Eli käytännössä Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun hallitsemia arkistoja, joihin pantiin isot munalukot. Eli sinne ei kukaan päässyt muuta kuin asianomaiset virkailijat. Sitä aineistoa oli todella paljon, siis aivan puhdasta suomen kielistä, Suomen yleisesikunnan ja Suomen merivoimien esikunnan ja Suomen sukellusvenelaivojen lähettämää materiaalia, jossa käsiteltiin ihan tätä yhteistyökuvioita, sen eri muotoja ihan seikkaperäisestikin.
Mutta miten on mahdollista, että näin isosta asiasta ei ole käyty julkista poliittista keskustelua? Silloinhan siitä olisi jäänyt jälkiä vaikka kuinka paljon. Syy on se, että maiden poliittinen ja sotilaallinen johto nimenomaan päätti viedä sen läpi vaikka salassa ja väkisin. Valtiot olivat nuoria, kokemus kansanvaltaisesta järjestelmästä vielä vähäistä – ja johtajat turhautuneita siihen, että heidän suunnitelmansa eivät niin vain kelvanneet muille johtajille ja poliitikoille. Yhteistyötä oli Suomen ja Viron välillä nimittäin viritelty ja avauksia sen edistämiseksi tehty 30-luvun lopussa jo pitkään, oikeastaan koko itsenäisyyden ajan. Silti siinä ei ollut päästy likimainkaan niin pitkälle kuin esimerkiksi P.E. Svinhufvud Suomessa ja Konstantin Päts Virossa olisivat halunneet. Sotilaallinen yhteistyö kyllä alkoi jo 1918 ja 19 Viron vapaussodassa, jossa Suomesta virtasi Virolle aseita, rahaa ja vapaaehtoisia joukkoja. Suomi itse oli vain vähän aiemmin kokenut verisen sisällissodan, jota myös vapaussodaksi kutsuttiin, varsinkin silloin, valkoisten voittajien tulkinnan mukaisesti. Suomen ulkoministeriössä työskentelevä historiantutkija Jussi Pekkarinen muistuttaa, että Viro vapautui tuolloin paitsi venäläisistä, myös saksalaisista miehittäjistä, jotka olivat tunkeutuneet Viroon ensimmäisessä maailmansodassa.
No siinä on oikeastaan se mielenkiintoinen pointti, joka jää monesti muistamatta, on se, että kun Suomessa oltiin sitten kauhean kiitollisia siitä, että Saksa oli tullut meille apuun, niin virolaisten oli vaikea ymmärtää tätä suomalaisten Saksa-sympatiaa, ja se johtui siitä, koska Virossa Saksa oli ollut pitkään se alistaja. Siellä oli nämä Baltian aateliset, jotka oli kaikki oikeastaan saksalaisperäisiä. Niin Saksa koettiin siis Virossa, vaikka se oli sotinut myöskin Neuvosto-Venäjää vastaan, niin semmoiseksi pahikseksi, ei hyväksi tyypiksi niin kuin Suomessa. Ja siis Neuvosto-Venäjä ei ollut Virossa semmoinen samanlainen mörkö kuin se oli Suomessa. Siis siitä tuli sitten myöhemmin tietysti neuvostomiehityksen aikana se, mutta se ei ollut sitä vielä 1919.
Vapaussodan jälkeen Viron sympatiat kohdistuivatkin saksalaisia enemmän Isoon-Britanniaan, jonka laivasto oli auttanut sitä 1918 ja 19 Viron vapaussodassa Neuvosto-Venäjän puna-armeijaa vastaan. Suomessahan valkoiset olivat saaneet sisällissodassa apua saksalaisilta, jotka esimerkiksi valtasivat heille Helsingin. Tällä kokemusten erolla oli myöhemmin merkitystä niinkin konkreettisessa asiassa kuin sukellusveneiden hankinnassa, kuten pian kuulemme. Eroista huolimatta potentiaalinen uhka nähtiin Suomessa ja Virossa nimenomaan Neuvosto-Venäjässä, joka 1922 muuttui Neuvostoliitoksi. Se loi pohjan molempien maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.
No se antoi tietysti vähän kehnot lähtökohdat, mutta siinähän oli oikeastaan ihan päivän selvää, mitä siinä kannatti tehdä. Kun oli kaksi pientä valtiota, niin kyllähän ne on kuitenkin kaksi pientä on yhdessä vähän enemmän kuin yksi pieni. Ja sitten kun siihen saatiin mukaan Baltian maita ja Puolaa, niin siinähän oli tämä kuuluisa reunavaltioliitto sitten valmiina. Ja lähtökohta oli koko ajan se, että siis ihan maailmansotien välisenä aikana, että oli olemassa vain yksi mahdollinen uhka, se oli Neuvosto-Venäjä, Itä. Sitä vastaan piti jollain tavalla varustautua tai liittoutua, ihan miten vaan. Ja silloin oli tietysti luontevinta olla kimpassa.
Pekkarisen mainitsema käsite reunavaltio oli itsenäisyyden alkuvuosina tärkeä. Neuvosto-Venäjän naapurimaat Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola hakeutuivat liittoon ja yhteistyöhön, jota kutsuttiin reunavaltiopolitiikaksi. 20-luvulla reunavaltiopolitiikka kuitenkin Suomessa vähitellen kuopattiin. Tutkija Jussi Pekkarinen.
Mulla on semmoinen näkemys, että se suurin ongelma oli tuo Puola, koska siis mietittiin sitä, että jos ollaan niin kuin samassa kelkassa Puolan kanssa ja Puolan ulkopolitiikkaa pidettiin aika poukkoilevana, että sitä kautta voidaan joutua siis suuriin ongelmiin. Että siis voidaan joutua muiden maksumieheksi. Ja taas Suomessa katsottiin siis ja että se oli totta, että yhä edelleen se peruskuvio ei ollut muuttunut. Ainoa vihollinen, joka pystyttiin niin kuin reknaamaan, oli Neuvosto-Venäjä. Mutta että Puolan kautta oli mahdollisuus joutua semmoisiin selkkauksiin, mihin ei haluttu missään nimessä joutua.
Reunavaltiopolitiikka oli kuitenkin luonut hyvät edellytykset Suomen ja Viron lähentymiselle. Ensimmäiset avaukset tulivat Virosta jo varhain, ja ne olivat hyvinkin pitkälle meneviä. Viron ensimmäisen itsenäisyyskauden vahva mies Konstantin Päts ehdotti jo joulukuussa 1917 ja uudelleen keväällä 18 suomalais-virolaisen liittovaltion perustamista. Asia otettiin Suomessa käsittelyyn sisällissodan päätyttyä ja olojen vakiinnuttua syksyllä 1918. Dosentti Jari Leskinen.
Kyllähän täällä esimerkiksi ensimmäinen valtionhoitajamme P.E. Svinhufvud, niin hyvinkin hanakasti tähän yhtyy ja jopa suunnitteli sitten Pätsin kanssa, minkälainen tämä Suomen ja Viron liittovaltio voisi olla. Se voisi olla sellainen, niin kuin suunnitelmat niin kuin etenivät suomalaisvirolaisittain, että meillä olisi yhteinen armeija, meillä olisi yhteinen raha ja meillä olisi yhteinen kuningas, eli käytännössä tuo Hessenin prinssi Karl Friedrich, eli jota Svinhufvud oli tänne ajamassa. Eli kyllä nämä poliittista vastakaikua saivat tietyissä piireissä, mutta oli myöskin tiettyjä poliittisia piirejä Suomessa, joissa tätä vastakaikua ei kyllä niinkään sitten löytynyt, vaan enemmänkin jarrumiehen roolia. Ja meillä, jos edistyspuolue ja maalaisliiton enemmistö, niin kannattivatkin tätä asiaa, eli Suomen ja Viron liittovaltiohanketta, niin ennen kaikkea RKP, eli ruotsalainen kansanpuolue, mutta mitä suurimmassa määrin, niin sosiaalidemokraatit niin vastustivat tätä. Näiden molempien puolueiden, RKPn ja SDPn katseet ei koskaan oikeastaan niin kuin poliittisesti suuntautuneet Suomenlahden eteläpuolelle enemmänkin tuonne Ruotsin suuntaan sitten yhteistyökuvioissa.
Varsinainen este Suomen ja Viron sotilaalliselle yhteistyölle oli kuitenkin Suomen sotilasjohdossa, joka oli itsenäisyyden alkuvuosina kaikkea muuta kuin harmoninen. Sen päättävissä asemissa olivat Venäjällä sotilaskoulutuksensa saaneet vanhemmat upseerit, joihin nuoremmat – Saksassa kouluttautuneet jääkäriupseerit suhtautuivat lähes vihamielisesti ja kutsuivat heitä ryssänupseereiksi. Näihin ryssänupseereihin kuului tietysti myös Mannerheim, johon kritiikki ei sentään avoimesti kohdistunut. Sisällissodan aikana ristiriita oli pysynyt piilossa, mutta sen jälkeen se oli kuin avoin haava. Skisma liittyi myös Viroon. Jääkäriupseerit halusivat tiiviimpää sotilaallista yhteistyötä Viron kanssa – mutta tsaarin, eli jääkäreiden kielellä ryssänupseerit, vastustivat sitä. Jari Leskinen jatkaa.
Se huipentui sitten syksyllä 1924. Voidaan puhua, että Suomen armeijassa tehtyyn ensimmäiseen ja toistaiseksi vielä viimeiseen niin kuin kapinaan, jos tällaista ehkä vähän vahvempaa sanaa käyttää. Eli jääkäriupseerit ilmoittivat, että poliittinen johto sitten tekee ratkaisunsa. Jos tsaarin asevoimissa palvelleet upseerit eivät suostu vetäytymään Suomen armeijan johtotehtävistä, niin nuoret jääkäriupseerit irtisanoutuu. Kuka sitten johtaa niitä joukkoja siellä kentällä varuskunnissa? Eli Suomen poliittinen johto tekee valinnan. Olkaa hyvä. Eli selkä seinää vastaan.
Ja se oli ikään kuin edellytyksenä tämä vallankeikaus armeijan sisällä tälle yhteistyön tiivistymiselle Viron kanssa.
Kyllä. Eli vielä näiden tsaarinupseereiden ollessa Viroissa, niin he sanovat aivan ehdottomasti ei ja jyrkän ei kaikille niille yhteistyösuunnitelmille, jopa sotilaallisille yhteistyösuunnitelmille, pummattakaa sitten poliittista liittohankkeista, mitä Suomenlahden eteläpuolelta tuli. Se oli jyrkkä ei. He halusivat pysyä erittäin kaukana näistä virolaista ehdotuksista. Kun tämä vallanvaihdos sitten tapahtui, eli jääkärit sitten voittivat tämän kapinaansa, he nousivat sitten uusiksi sotilasjohtajiksi. Nuoret, noin 30-kymppiset jääkäriupseerit, niin nousivat johtaville sotilaspaikoilleen. Niin uudeksi yleisökunnan päälliköksi tuli nuori Kurt Martti Wallenius vuonna 1925, ja ensi töikseen hän otti yhteyttä Viroon ja aloitti yhteistyön Viron sotilasjohdon kanssa. Aluksi tämä yhteistyö oli tällaista pragmaattista, eli käytännössä tiedusteluyhteistyötä, eli Suomen ja Viron tiedusteluelimet ryhtyivät tekemään jokapäiväistä ympärivuorokautista yhteistyötä sen ainoan mahdollisen vihollisen varalta, eli Neuvostoliiton varalta, eli sotilasyhteistyö suuntautuen Neuvostoliittoon ja sen asevoimiin. Ja tätä tarkoitusta varten niin hyvin nopeasti jo 20-luvun puolivälin jälkeen niin Suomen ja Viron yleisesikunnat, eli käytännössä pääesikunnat ja merivoimien esikunnat sitten yhdistettiin tällaisella merenalaisilla kaapeleilla. Eli tällainen tietojen vaihto pystyttiin käymään näiden kaapelien avulla, johon ulkopuoliset eivät pääse sitten salakuuntelemaan, niin pystyttiin toteuttamaan niin kuin paitsi äärimmäisen suojatusti myöskin läpivuorokauden. Kunnes sitten tämä yhteistyö laajeni sitten tänne merelliselle sektorille. Ja tämänkin merellisen sektorin yhteistyötä Pätz oli jo esittänyt itse asiassa jo sisällissodan vuosina, jolloin se oli kuitenkin hyvin, hyvin nopeasti torpattu tämän entisen sotilasjohdon toimesta, mutta kun miehet vaihtuvat, niin tuuli muuttui.
Suomalais-virolaisen sotilasyhteistyön kannattajat siis huomasivat, että edellytykset myös Suomenlahden sulkusuunnitelmalle olivat muuttuneet suotuisiksi. Myös Ruotsi pidettiin niistä ajan tasalla, ja länsinaapuri näki sen edistävän omia etujaan, koska senkin tavoitteisiin sopi pitää Neuvostoliiton laivat sodan tullen jumissa niin sanotussa Suomenlahden lätäkössä. Ruotsi oli sulkuyhteistyön kolmas osapuoli, joka lupasi muun muassa lähettää tosipaikan tullen rahtilaivoilla Suomeen kymmeniä tuhansia sotilaita. Suomenlahden sulkusuunnitelmaa alettiin 30-luvun alussa myös simuloida ja kuivaharjoitella sotapelien avulla. Näissä sotapeleissä jäljiteltiin karttojen ja erilaisten symbolien avulla tilannetta, jossa myös Virolla oli omia sukellusveneitä, vaikka edes päätöksiä niiden hankkimisesta ei ollut vielä tehty. Vuoden 1933 lopussa Tallinnassa kokoontui sotapelin ääreen Jari Leskisen mukaan poikkeuksellisen arvovaltainen joukko.
Tällöin järjestettiin Viron sotakorkeakoulussa niin aivan ainutlaatuinen suomalais-virolainen sotapeli, johon osallistui sekä Suomen että Viron korkeinta sotilaallista johtoa. Tämä Suomen korkeimman sotilaallisen ja merisotilaallisen johdon matkustaminen tapahtui Viroon panssarilaiva Väinämöisellä, ja tämä matka naamioitiin siis Väinämöisen ensimmäiseksi ulkomaan matkaksi Viroon, eli kysymys oli niin kuin kulissista, jonka sitten pystyttiin näyttämään paikallisille sotilasasiamiehille Tallinnassa ja lehdistölle, että nyt suomalainen panssarilaiva, upouusi panssarilaiva tulee käymään tervehdyksellä, ja Suomen sotilasjohto tulee ja merivoimien sotilasjohto tulee antamaan tervehdyksensä, mutta siihen tämä sitten näkyvä osuus jäikin. Eli välittömästi niin Suomen matkalla ollut Suomen sotilasjohto ja merivoimien johto niin lähtivät sitten panssarilaiva Väinämöiseltä Tallinnan satamasta niin Viron sotakorkeakoulu, joka oli niin ikään siinä lähestöllä Tallinnan alueella, pelaamaan tätä useita päiviä kestänyttä suomalais-virolaista Suomenlahden sulkusotapeliä. Tässä on hyvin ainutlaatuista se, että tässä pelissä mukana oli myöskin Suomen korkein, voi sanoa, sotilasjohtaja yleisikunnan päällikkö Karl-Lennart Ös, kenraali. Vaikka Ös ei itse osallistunut pelaajana tähän, niin hän oli kuitenkin tarkkailijan rooli, kerran suurimmat upseerit yleensä, niin sitten itse katsovat tätä, eivätkä niinkään pelaajana. Mutta esimerkiksi meidän merivoimien komentaja, kenraali Väinö Valve, hän oli yksi pelaajista. Eli siinä suomalaisten mukana oli merivoimien korkein johto niin rannikotykistöstä kuin laivaston puolesta.
Suomessa P.S. Svinhufvud oli kannattanut Suomen ja Viron valtioliittoa jo valtionhoitajana 1918. Vuonna 1931 hänestä tuli presidentti tilanteessa, jossa edellytykset lähemmille suhteille olivat muuttuneet suotuisammiksi. Aiemmin virolaisten ehdotukset olivat kaatuneet Suomessa milloin poliitikkojen, milloin sotilaiden vastustukseen, mutta nyt Svinhufvud alkoi Leskisen mukaan itse patistella Viroa ja piti samalla huolen, että yhteisen meripuolustuksen toteutuminen ei jäisi ainakaan Suomesta kiinni.
Hän jopa painosti virolaisia kollegoja, joita kutsuttiin riigivanhemmiksi, eli valtion vanhimmiksi, kuka siellä milloinkin oli, Päts tai Tönnisön, niin aina näissä jokavuotisissa tapaamisissa niin Svinhufvud erittäin voimallisesti toi esille sen, että tästä suomalais-virolaisesta merivoimien, eli laivastojen ja rannikotykistöjen yhteistä sulusta tulisi saada mahdollisimman korkealle tasolle, ja se voitaisiin tehdä joko kirjallisella sopimuksella tai suullisella sopimuksella. Svinhufvudille oli aivan sama, millä se tehdään, kunhan se vain toteutuu. Ja kyllähän Virossa niin kuin ihmetys oli suuri, että kun jopa Suomen presidentti ryhtyy painostamaan niin kuin Viron korkeinta johtoa siitä, että nyt teidän virolaisten tulisi tehdä kaikkenne, jotta tästä sulusta tulisi entistä vahvemmin. Ja samoin Svinhufvud oli antanut määräyksensä, että kaikki ne, mitkä sulkuun liittyvät suomalaiset asiakirjat, luovutetaan Viroon. Ja kaikki virolaiset upseerit, jotka tulevat koulutukseen tai harjoituksiin Suomeen, niin niille näytetään kaikki.
Painostiko Svinhufvud Viroa ja virolaisia myös sukellusveneiden hankkimiseen?
Kyllä joo. Svinhufvud oli erittäin kiinnostunut siitä, että milloin virolaiset hankkivat nämä veneet. Ja hän toi esille myöskin virolaisille sen, Viron poliittiselle johdolle, että jokainen sukellusvene, minkä Viro hankkii itselleen, on erittäin tärkeä myöskin Suomelle ja tälle suomalaisvirolaiselle sotilaalliselle yhteistyölle. Ja tämän luonnollisena seurauksena niin virolaisia tai merivoimien upseereita niin sijoitettiin suomalaisiin sukellusveneisiin jo 1930-luvun alussa. Eli käytännössä heti, kun Suomi oli nämä omat sukellusveneensä saaneet operatiiviseen käyttöön, nämä tuliterät uudet vetehisluokan sukellusveneet. Eli vaikka Virolla tuona aikana ei ollut sukellusveneitä eikä vielä päätöstäkään siitä, virallista päätöstä siitä, että sukellusveneitä hankitaan, niin Viron merivoimien upseereita ryhdyttiin jo kouluttamaan suomalaisessa sukellusveneessä oppiakseen sitten tällaista suomalaista sukellusveneiden hyökkäystaktiikkaa.
Suomi oli hankkinut omat sukellusveneensä yhteistyössä Saksan kanssa. Ne oli rakennettu Suomessa, mutta suunniteltu Saksan Hollantiin perustamassa peitefirmassa, joka oli tosiasiassa saksalainen sukellusveneiden suunnittelutoimisto. Virolaisten tilaus suuntautui toisaalle. Viro päätti vuonna 1934 tilata kaksi isoa valtameriluokan sukellusvenettä brittiläiseltä valmistajalta. Siinä oli kyse hinnasta, mutta ei pelkästään siitä, kertoo virolainen historioitsija Urmas Dresen.
Ja kyllä siellä oli myöskin vielä yksi tekijä takana. Kyllä se, mä olen joskus nähnyt yhden paperin, missä on presidentti Konstantin Batson kirjoittanut, että sukellusvenet telattaneet Englannista. Niin kuin se punaisella kirjaimilla, että voi olla. Ja kyllä siinä on takana myöskin tämä, että Viron itsenäisyys sodan alkupuoliskolla ja Britin laivoston apu Virolle vuonna 18 ja Admiral Sinclair, joka toimi ensimmäisen laivaston kanssa täällä. Ja sitten ja brittiläisten apu siihen, että saatiin ensimmäiset miinaristelijät, siis lennokki ja Vambola myöskin. Että kaikki se vaikutti voi olla, että se oli hinta yksi asia oli myöskin pieni yhteinen historia ja kyllä näin tapahtui.
Nämä kuitenkin jouduttiin räätälöidysti tekemään Isossa Britanniassa. Eli hänen majesteettinsa hallituksella kerrottiin tästä yhteistyöstä ja kerrottiin myöskin se, että tämän yhteistyön edellytyksenä on se, että nämä Britanniassa valmistetut, mutta Viron tilaamat sukellusveneet pystyvät käyttämään Suomen merivoimien asevarastoissa olevia torpedoja ja miinoja. Niin niissä pitäisi olla se sama Suomen sukellusveneessä käytetty, eli saksalainen asejärjestelmä, ja näin myöskin tapahtui.
Näin kertoivat Urmas Dresen ja Jari Leskinen. Suomen ja Viron suhteisiin liittyi Tallinnassa eräs konkreettinen ja hyvin outo kuvio. Viron tärkein poliitikko Konstantin Päts nimittäin asui Suomen lähetystön rakennuksessa. Päts omisti aluksi kyseisen rakennuksen, myi sen sitten Suomelle ja jäi itse siihen asumaan. Kertoo Suomen ja Viron diplomatian vaiheisiin ja Tallinnan lähetystön historiaan perehtynyt tutkija Jussi Pekkarinen.
Näin siinä kävi, että hän jäi sinne yhteen siipeen sitten vuokralle ja sitten suomalaiset siihen suostu, kun hän sitä ehdotti. Ja sitten eivätkä sitten kehdanneet enää vuokraakaan nostaa, se vuokra oli todella alhainen, siis sitä ei sitten korotettu missään vaiheessa. Mutta että tämä on tietysti erikoista, että jos miettii, että maan sittemmin presidentti asuu siis vieraan valtion alueella ihan käytännöllisesti. Se on jännä ratkaisu, mutta siitä oli itse asiassa Suomelle kauheasti hyötyä sitten loppujen lopuksi, koska että jos nyt miettii sitä, että jos lähettiläällä nyt oli vaikka asiaa Pätsille, niin ei tarvinnut kuin pihalla odottaa tai käydä vaikka ovikelloa soittamassa.
Viron sisäpolitiikassa tapahtui 1934 epädemokraattinen keikaus, joka omalta osaltaan lujitti myös Suomen kanssa tehtävää sotilasyhteistyötä. Konstantin Päts kaappasi kenraali Johan Laidonerin kanssa vallan. Hän perusteli toimiaan oikeistoradikaalien Viron vapaussotureiden uhalla. Julisti maahan poikkeustilan ja hallitsi sen jälkeen Viroa ensimmäisen itsenäisyyskauden loppuun asti enemmän tai vähemmän yksinvaltaisesti. Jussi Pekkarinen.
Oli niin kuin tilanne päällä siinä mielessä, että kaiken näköistä oli tapahtumassa. Päts oli sitä mieltä, että nämä vapaussoturit seuraskin häntä, mitä hän tekee. Niin hän sitten pystyi siellä Kohtuneljässä, eli siellä omassa siviiliasunnossaan Laidonerin kanssa miettimään tämän taktiikan, miten tämä valta otetaan. Että siis, tämä on ihan, siis ei tarvitse villiä mielikuvitusta käyttää, vaan voi ihan suoraan sanoa, että Suomen lähetystössä on laadittu suuntaviivat Pätsin vallankaappaukselle.
Päts ja Svinhufvud olivat ystäviä keskenään. Kun he olivat maidensa johdossa, merisotilaallisen yhteistyön poliittiset edellytykset oli turvattu. Sen sinetöivät Viron sukellusveneet Kalev ja Lempit, jotka saapuivat Isosta-Britanniasta Tallinnaan 1937. Vuotta myöhemmin ne tulivat vierailulle Helsinkiin ja kesällä 1939 järjestettiin sitten kahdet sotaharjoitukset, joita edellisessä jaksossa käsittelin. Virolla oli nyt Itämeren moderneimmat sukellusveneet, mutta marssijärjestys Suomen ja Viron välillä oli silti se, että Suomen komennossa mentiin. Historian tutkija Urmas Dresen.
Oli siis Viron puolelta 2 sukellusvenettä, Suomen puolelta 5 sukellusvenettä. Ja silloin olisi, ja näiden harjoituksen legendassa oli se, että sodan aikana, että myöskin Viron sukellusvenet menisivät myöskin Suomen merivoimien johton, yleisen johton alle. Myöskin sitä oli päätetty.
Suomen ja Viron merellinen puolustusyhteistyö oli luonteeltaan salaista, mutta se ei pysynyt Neuvostoliitolta piilossa. Sen oli helppo päätellä, että Viron hankkimat 2 sukellusvenettä liittyivät suurempaan suunnitelmaan, koska 2 venettä itsessään olisi ollut riittämätön määrä. Lisäksi Neuvostoliitto oli tietysti selvillä siitä, että Suomenlahden suun molemmille puolille rakennettiin järeitä tykistölinnakkeita ja juuri kapeimpaan kohtaan, eli Porkkalanniemen edustalla olevalle Mäkiluodon saarelle sekä Tallinnan edustalla olevalle Naissaarelle. Syksy 1939 toi kuitenkin Virolle ja Suomelle monta ikävää yllätystä. Viro oli niihin lopulta huonommin valmistautunut, kertoo tutkija Jussi Pekkarinen.
Virolaiset laskivat, että Saksan ja Neuvostoliiton vastakkainasettelu, että se on se Viron tae. Eli laskettiin se, että Saksa ei anna Neuvostoliiton ottaa Viroa ja Neuvostoliitto ei anna Saksan ottaa Viroa. Eli tässä oli se, tähän reknattiin. Mutta sitten jo vuonna, muistaakseni jo vuonna 1936 Viron ulkoministeri oli Suomen lähettiläälle pohtinut sitä, että entä jos tapahtuisikin niin, että Saksa ja Neuvostoliitto löytäisivät toisensa? Mitä sitten tapahtuisi? Ja tässähän on se suuri kysymys. Ja nyt me tiedämme sitten kyllä, mitä sitten tapahtui. Koko tämä korttitalo romahti saman tien.
Se tapahtui niin, että Neuvostoliitto ja Saksa sopivat Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, eli hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa ne jakoivat Puolan, Romanian, Suomen ja Baltian maat keskenään. Suomi ja Viro jäivät Neuvostoliiton etupiiriin ja pian Neuvostoliitto alkoi esittää niille aluevaatimuksia. Viimeistään niissä kävi ilmi, että Neuvostoliitto halusi pois siitä Suomenlahden lätäköstä, johon Suomen ja Viron merisotilaallinen yhteistyö uhkasi sen sulkea. Dosentti Jari Leskinen.
Kun kohtalon hetki koitti, niin Viron valtion johto voi sanoa, että vuosikymmenen kestäneestä erittäin tiiviistä ja käytännössä harjoitellusta yhteistyöstä niin luopui yhden yön aikana, eli Neuvostoliiton painostuksen alasena suostui sitten antamaan Neuvostoliitolle tukikohdat tämän sulun länsipuolelta, jolloin Neuvostoliitto pääsi ohittamaan tämän sulun, eli käytännössä noilta Viron suurilta saarilta, Saaremaalta ja Heidemaalta sitten tukikohtia. Eli tämä sulku meni tavallaan niin kuin Suomen kannalta katsottuna niin yhdessä yössä kuin vesi hanhen selästä. Ja Neuvostoliitto sitten, kun otti sitten kohteekseen Suomen, eli aluevaatimuksineen, niin näissä tuli täysin selvästi esille, että Neuvostoliitto haluaa haluaa purkaa tämän suomalais-virolaisen sulun ja on sen osittain purkannutkin eteläpuolelta, mutta haluaa myöskin Suomen puolelta tämän sulun pohjoisen lukon ja tämän takia Neuvostoliitto haluaa Hangon. Ja täysin selvästi Stalin toi esille, että hän on täysin edeltäjiensä eli tsaarien kintereillä. Eli hän halusi tämän Nikolai II:n aikana aloitetun Pietarin suuren merilinnoitusjärjestelmän, joka oli itse asiassa maailman vahvimmaksi aiottu merilinnoitusjärjestelmä, jonka piti sulkea Suomenlahden kapeikko Saksan keisarilliselta laivastolta kohti Pietaria, niin hän halusi taas sen omiin käsiinsä. Suomalaiset ymmärsivät toki tämän, mutta Hanko oli asia, jota ei haluttu kerran luovuttaa Neuvostoliitolle kerran. Jos se olisi luovutettu, niin Suomi olisi käytännössä niin kädet pystyssä antautuneena kerran. Hangon itäpuolella niin suomalaisilla merivoimilla ei olisi ollut minkäännäköistä tekemistä sitten sodan aikana. Eli Suomen yhteydet olisivat täysin katkenneet ja Suomi olisi jäänyt täysin Neuvostoliiton armoille. Ja tästä Hangostahan sitten lopulta voi sanoa se talvisota sitten Neuvostoliiton puolelta alkoi.
Talvisodan aikana edellytykset Suomen ja Viron merisotilaalliselle yhteistyölle olivat siis jo romuna, mutta tiedusteluyhteistyötä pystyttiin vielä tekemään Suomenlahden pohjaan asennetun merikaapelin avulla. Lopullisesti Viro joutui Neuvostoliiton miehittämäksi kesällä 1940. Tai ei sentään lopullisesti, mutta Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Aloitin tämän tarinan Suomen ja Viron sotilaallisesta yhteistyöstä kertomalla sukellusveneistä, ja niihin on myös hyvä lopettaa. Aiheena on ollut Suomen ja Viron sekä niiden sukellusveneiden yhteistyö ennen toista maailmansotaa, mutta en voi ohittaa sitä, kuinka veneille sodassa kävi. Lembit ja Kalev Virossa siirrettiin osaksi Neuvostoliiton Itämeren laivastoa heti Viron Neuvostoliittoon liittämisen jälkeen, kertoo Viron merimuseon johtaja, historioitsija Urmas Dresen.
Kesänä 40 kaikki Viron laivasto koottiin Tallinnan siis vanhan sataman, siinä paikan, missä on meidän tällä hetkellä matkustajasatama. Ja matkustajasataman ja tehti myöskin semmoinen virallinen päätös, että kaikki menivät sitten siis Neuvostoliiton laivaston käyttöön, mutta kyllä se päätös oli semmoinen, että se oli tehty niin kuin sanoisin, että konekiverin edessä ei siinä mielessä ole minkälaista vapaaehtoisuutta, siellä ei ollut mitään mukana. Ja sen jälkeen aluksi kyllä molemmilla laivoilla oli myöskin virolaisia miehistöä mukana, että se ja kyllä aivan nopeasti otettiin myöskin molemmat komentajat pois. Ja molempien komentajien ja myöskin toisenkin upseerien kanssa oli ihan sama kohtalo, että he lähetettiin Venäjälle sitten vankileirin ja siellä he kuolivat. Ja sitten kerrallaan vaihtettiin myöskin aliupseeristo siis venäläisiin tai siis muihin ja sen jälkeen olikin koko laivasto, Viron laivastosta nämä Kalev Lembit olivat siis Neuvostosotalaivaston käytössä.
Lembitin sisaralus Kalev ehti Neuvostoliiton lipun alla suorittaa vain yhden partiotehtävän, ennen kuin se katosi Suomenlahdella lokakuussa 1941, todennäköisesti ajettuaan miinaan. Eikä sen hylkyä ole toistaiseksi löytynyt. Lembit selvisi sodasta, mutta sen saavutuksia sodan aikana on liioiteltu, kertoo Urmas Dresen.
Sitten Lembitistä tehtiin kuin semmoinen ihan merkittävä laiva, joka olisi upottanut sodan aikana aivan monta vihollista laivaa, mutta todellisuudessa ei näin käynyt millä tavalla, että kyllä se noin näissä kirjoissa, joka siis kirjoitettiin 70-80-luvulla ja vanhat laivan komentajat Matjaševits ja toiset sanoisivat, että siellä oli noin melkein yli 10 laivaa, toivottavasti melkein 18 laivaa, joka oli siis upotettu torpeedoihin tai miinoihin, mutta ei se ollut totta, että siinä mielessä.
Mikä oli totta? Kuinka Lembit palveli toisessa maailmansodassa?
No,
palveli aika hyvin siinä mielessä, että hän on tähän asti säilynyt. Se on yksi pääasia. Mutta nyt näitä, kuinka paljon laivoja Lembit on upottanut, kyllä tämä on ihan eri asia. Että se, sanoisin näin, että hän on upottanut torpeidolla yhden laivan. Toista laivaa sen on hän torpeidolla vahinkoittanut. Ja yksi, se oli yksi siis siis kuljetusalus ja pieni siis kalastustroolari, joka ei ollut, jolla ei ollut asestusta, se on saksalainen kalastustroolari, upposi Lembitin asettajan miinan. Niin, todellisuudessa 3.
Suomen kaikki 5 sukellusvenettä ja niissä työskennelleet sotilaat selvisivät, vaikka läheltä piti tilanteita oli useita. Ne partioivat, saattoivat ja turvasivat omia aluksia, suorittivat sukellusveneetsintöjä ja joutuivat myös meritaisteluihin. Vetehisluokan veneet, eli Vetehinen, Vesihiisi ja Ikuturso, upottivat 3 neuvostoliittolaista sukellusvenettä, kukin 1. Kun taas Vesikko upotti neuvostoliittolaisen kuljetusaluksen. Vaikka Suomen sukellusveneistä yksikään ei sodassa uponnut, oli elämä niissä vaarallista, kertoi sukellusveneen miehistössä työskennellyt herra Auvinen, jota haastateltiin radiossa vuonna 1960. Hänen etunimensä jäi haastattelussa tuntemattomaksi.
Meri oli julma. Kyllä siinä silloin tällöin nenävarsi kalpeni, kun syvyyspommit räjähtelivät korvan juuressa. Eikä tiennyt, mikä siitä on viimeinen paukku. Milloin kylki repiää ja vesimassat painuvat sisään. Sukellusveden miehen on siellä 10 metrien syvyyksissä omassa ahtaudessaan mahtoton tietää, mikä todellinen tilanne pinnalla vallitsee. Tämä lisää aina ahdistusta ja jännitystä, ja kyllä siinä hermoja koetellaan.
Viron ja Suomen suunnitelma Suomenlahden sulkemiseksi ei koskaan toteutunut, mutta jatkosodassa Suomi sovelsi sitä yhdessä Saksan kanssa. Neuvostoalusten pääsy kapeikosta länteen pyrittiin estämään samaan tapaan kuin Viron kanssa oli suunniteltu ja harjoiteltu. Tämä mahdollistikin niin sotilas- kuin elintarvikekuljetukset Saksasta Suomeen pitkän sodan aikana. Suomen sukellusveneitä ei kuitenkaan tähän sulkuun enää käytetty. Oli loogista, että Neuvostoliitto vaati jatkosodan jälkeen rauhanehdoissa Suomenlahden kapeikon pohjoispuolen eli Porkkalanniemen itselleen 50 vuoden vuokrasopimuksella. Suomen ja Viron kohtalon hetket 30- ja 40-lukujen taitteissa ovat jatkuva jossittelun aihe. Viron suostuminen Neuvostoliiton vaatimuksiin ja joutuminen sen jälkeen miehitetyksi tuhosivat paitsi Suomen ja Viron puolustusyhteistyön – myös Viron itsenäisyyden vuosikymmeniksi. Jälkiviisas syyllisten etsiminen on kuitenkin turhan helppoa, ja historioitsija Urmas Dresenin mielestä se on nykyään myös turhaa.
Nämä olivat ne ratkaisut, emme koskaan se tiedä, mikä olisi ollut oikein valinta. Meidän presidentin Konstantin Päätsä Johan Laitonen puolesta, kyllä sitä on kiistelty Virossa ja myöskin Suomen puolella, että mikä olisi se oikein valinta, mutta ei. Nyt jälkeen kyllä se on ihan turha, että tapahtui mitä tapahtui ja nyt täytyy ottaa opiksen siihen, mitä tapahtui 30-luvun lopulla, 40-luvun alussa. Ja pääasia on se, että Suomi ja Viro toimisivat edelleenkin yhdessä monessa asioissa. Ei siinä ole nyt kovin paljon väliä, että me ollaan Natossa ja Suomi ei. Ja siinä on omat syynsä niin Viron kuin Suomella, mutta yhteistyö pitäisi olla siitä huolimatta.